bil-qala u l-moqdif. Żjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċas xwira para l-mikrofonu semmilkom nilqakom l-edizzjoni oħra ta' din it-tieni sensiela bil-qala u l-moqdif. Illum għandna okkażjoni nerġgħu nżuru s-sekli 17 u 18. Malta tidher li kienet qed gawdi taħt il-kavalliri ċertu perjodu li tista' tgħidlu ta' ġid u glorja l-aktar sa tliet kwarti tas-seklu 18. F'dan l-istess żmien madankollu insibu li qatt imdaqqas ta' Maltin bħalma kienu jagħmlu l-barranin f'Malta kienu jmorru ifittxu xortihom barra minn ġdudna. Mhux il-bogħod, Sqallija kienet l-aktar destinazzjoni popolari. Il-professur Arnold Cassola f'tiġġima' tiegħu biss, jiġifieri fil-ħarifa tal-2013, kienet iżur Pakino, raħal ċkejken, Sqallija fejn qatt ta' Maltin prattikament iffundawh fis-seklu 18. Fl-istess waqt, ma l-istess professur Cassola, se jkollna ċans nitkellmu dwar iż-żjara tal-intellettwali Giovan Francesco Buonamico li fis-seklu 17 għamel dawra ġmiela ma' ħafna pajjiżi fl-Ewropa. Huwa kien beda minn Pariġi u f'din id-darba mar iżur il-Ġermanja. It-tarif tal-vjaġġ tiegħu huwa miġbur f'pubblikazzjoni riċenti tal-istess professur Cassola blisem The German Memoirs of a Maltese Intellectual. Giovan Francesco Buonamico, 1680. Se jkollna okkażjoni llum bi pjaċir li niltaqgħu mal-professur Arnold Cassola minħabba r-riċerka tiegħu huwa dejjem jiffoka fuq aspett jew ieħor tal-istorja rabta kbira mal-lingwa Maltija manka mal-ġenerazzjoni tagħna l-Maltin ma dak li aħna konna stajna tinsibu fuq il-missirijietna dak li jagħti parti mill-identità tagħna wara kollox illum bħala Maltin. U illum sar iktar importanti fi żmien meta tant inħossuna niġu imħalta jew invażati minn barranin, xi kultant nissuspettaw din l-identità Maltija fejn se tispiċċa, jiġifieri illum dan id-diskors sar iktar importanti. Flow qed nilqak jienu ngħid fuq it-taħlit fl-identità forsi nibdew blura rajtek iċċaqlaq rasek. X'inhi l-opinjoni tiegħek għax tisma' ħafna nies kważi jippanikjaw kultant jgħidlek da s-Suwed kollha daw ir-Russi daw il-Bulgari.
Għalija hija problema assolutament xejn għax naħseb li l-identità tagħna hija proprju magħmula minn dit-taħlita. Jiġifieri jekk hemm xi ħaġa li tikkaratterizzana bħala Maltin. Hija proprju li aħna imħalta.
Qed iżżid ingredjenti fil-borma qis.
Ekku, ekku, jiġifieri jekk anke ktaris biss tara se kuljum jien tagħna u Cassola u xwiere, Pużar, Pużara u Vassal u Kamiller u Mekej u Brown. Jiġifieri dan ajurik biċċar li jgħidu Depuġel u kwi li aħna taħlita sieħa. U dik is-sabiħa naħseb tagħna li għandna taħlita li ħadd iktar m'għandu. Għaliex għandna taħlit li ġej minn kemm minnaħa Arbija, kemm minnaħa Ingliża, kemm minnaħa Franċiża, kemm minnaħa Sqallija, Taljana. U naturalment da kollu grazzi jew tort il-pożizzjoni ġeografika tagħna. Ma mhux biss aħna gżira u port, qegħdin propju fil-crossroads xek tal-Afrika, tal-Punent, tal-Vant, eċetera. Għalija sinċerament naħseb li iktar id-diversità tagħna tina aktar rikkezza. Naf li hemm min jibża, naf li għalek se nitilfu l-purità u l-purezza.
Jista' jkun minħabba l-kulur u kol ħajdu li aħna Malta xi ftit razzisti.
Naħseb
il-kulur qed jagħtina fajna kważi.
Naħseb konvint li llum huwa dak l-aspett fejn qabel forsi ma kontx tagħti tant każ għaliex. Ftit jowis, aħna simili bjont le, ma somma mhux kollha
bjont.
Naħseb li llum sfortunatament waħda l-kulur tal-ġilda u tnejn il-perċezzjoni ħafna drabi aktar mir-realtà tal-Islam li għandhom drawwi differenti minħabba l-Islam.
Alla volja r-reliġjon m'għadix tbeżżan nizdaqsek. M'għadix
tbeżżan daqshekk.
Xorta Islam gerxin minnha.
Huwa veru li hemm drawwiet li f'reliġjonijiet oħrajn li aħna ma naqbux magħhom, hemmhekk trid titħol it-tolleranza u l-integrazzjoni, jiġifieri min jintegra ruħu f'pajjiżna għandu jaċċetta r-regoli ta' pajjiżna, l-liġijiet ta' pajjiżna,
id-drawwiet
ta' pajjiżna u din l-identità mħalta tagħna, waqt li aħna nirrispettaw id-dritt tiegħu jew tagħha li fil-privat u fl-intimu u fil-spirituali liberu li jaġixxi kif irid. L-ironija hi li però li ħafna minn dan is 60-70% minnhom huma xejn Islamiċi u ħafna minnhom insara mis-Somalja, mill-Eritrea li qed jaħarbu proprju mis-Sudan mill-persekuzzjoni li huma tisofru f'pajjiżhom għaliex huma nsara.
Fatt nista' ngħidu anke l-ismija tagħna għadek ġej mill-Madagaskar. Forsi tgħidilna nofs kelma għax naħseb il-Madagaskar ukoll. Xiftit jowis joffri minn daw l-emigranti prospettivi ħanajdu l-om l-Smol Afrika.
Ma narawum f'Malta naturalment għax huma qegħdin il-bot ħafna
u allura
repal l-Awstralja, repal l-Afrika stess, eċetera. Il-Madagaskar hija gżira enormi.
Stanzax mort tagħmel hemmhekk.
Mur nagħmel dak li jgħidlu osservatur elettorali, ġifieri għall-Unjoni Ewropea, tirrappreżenta l-pajjiżek il-Malta, u tkun parti minn tim ta' mitruħ li ovvjament ikunu daw dejjem pajjiżi li ħirġin jew minn xi ġenoċidju, jew minn xi kudeta kif kien fil-fatt il-Madagaskar, jew minn xi gwerra ċivili, jew xi minn xi diżastru kbir naturali bħal ta' Ħaiti, eċetera, u jkollhom bżonn jibnu mill-ġdid sistema demokratika. Ovvjament mhux faċli, kien hemm elezzjoni, ġi mort għall-elezzjoni.
Kienet libera skont inti.
L-elezzjoni per se kienet libera, però mbagħad ikollok restrizzjonijiet tas-soltu, jiġifieri biex tirreġistra minn 7 miljuni li kellhom suppost jirreġistraw, kellhom id-dritt jirreġistraw.
Popolazzjoni kbir.
Popolazzjoni ta' 9 miljuni. U l-Madagaskar hija gżira xi 9 darba ikbar minn Malta. Ikbar minn
Għallija.
Darba u nofs Għallija. Li hija l-iktar pajjiż għani rik fil-vanilla, pereżempju. Il-vanilla hemmhekk ovvjament ħafna mill-ekonomija jiena ma nixtiex diretta ma ħafna minn speċjalment nisa u nisa.
Vanilla li użaw fit-tisir?
Iva, ma jiena qatt ma jien minnha li l-vanilla tixtriha fit-trap. Issa kważi zokk iswed, tara hekk hija zokk. U jkunu pereżempju
bħall-kannella.
Itik fax bħall-kannella eżattament. Fax skuk ta' 30 pereżempju, u tinbih b'xejn hemmhekk ovvjament. Infatti ma sax tisporta.
Hija parti minn ħwawari,
spice tipika tagħhom. Il-faqqar li jem huwa ħaġa enormi, ġifiet l-impressjonak hemmhekk, ġifi sajna għadha jem ovvjament.
Meta tajt faqqar enormi,
nikkonċepuh
aħna qabel ma tagħna aħna jgħid.
Le, xi. Ma narawx, dan taraħ. Dan forsi tqablu ma xi film ta' Charles Dickens, ta' Oliver Twist.
Ċriċ erem, jiġru fit-toroq ġifieri.
Fit-toroq nisa tfal żgħar. Ħafjin, jorqdu fit-toroq, jiġu warajk, jiġu lek il-qalzit, u verament hemm il-ġuħ. Ġifi dawn is l-average mitħul medju issa jien ingorre u nikkritika u miżuri u tal-budget jekk hux tajjeb jew lemma meta tara
fir-rol politika tiegħek inti tista'
tagħmel. Meta naraw mbagħad dawn l-affarijiet qasbiss veru qegħdin ġenna tal-art niġu. Però il-salarju medju ta' dan nies huwa ta' $2 kuljum, jiġifieri nitkellmu dwar euro u 60 ċentesmu kuljum il-medja. Jien ma tinsiex ikollok minnu miljonarju. Hekk jaraw tixrob daqsxejn ilma, tieni l-ilma, jiġifieri verament idul mhux biss dak li jkun irid il-flus, verament hemm il-ġuħ. Huma esperjenzi li għalmu insomma l-ħajja ħajja.
Kifra, meta taf li d-dinja tal-punent tarmi daqshekk kek
l-ġuħ. Ekku, tarmi u ma ndistribuħx kif suppost. U nonfqu mbagħad ħafna flus oħra fl-armamenti, fil-gwerre.
Bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Arnold Cassola jgħati kellimna dwar Maltin li waqfu raħal sqalija kif ukoll vjaġġ fil-Ġermanja tal-intellettuali Malti Giovan Francesco Buonamico fis-seklu 17. Komplu wisimgħu bil-qala u l-moqdif.
Meta semmejna l-influenza ta' dawn l-emigranti li jiġu Malta, ħalli nidħlu anke għas-suġġett iktar tard li ġejna għalih. Niskantawni jiena li l-Maltin jarawha daqshekk bi kbira li jiġu daqshekk forsi perċezzjoni ta' iżlamiċi għaw Malta. Imma meta wieħed jiftakar li kien hawn eluf tal-sira taħt l-ordni fis-sekli 16-17 li kienu musulmani daw fi żmien aħrax meta l-reliġjonijiet kienu f'konflitt enormi. U jisom Maltin kienu jittollerawhom, kienu jittolleraw il-daw, magħhom kellek il-lut, ħafna minnhom daw isiru nsara mbagħad kienu jibqgħu u llum niżlu minnhom ir-razzisti għandna. Għaliex taħseb fanqas minn jien naf 200 sena din perċezzjoni ta' tolleranza għar-reliġjonijiet l-oħra wasfrot.
Naħseb hija kwistjoni ta' demokrazija, meta nitkellmu dwar 200 sen ilu u meta dawn in-nies kienu tollerati max kienu l-sira.
Inferjuri għalik.
Inferjuri, iridu jobdu, tit-domino, din id-dari seftru mija.
Tamel bijom li trit.
Xwini tamel bijom li trit, il-ħajja taħħom, tiddependi minnek, naħseb semmek. Met inti kollok il-ħajja taħħati ħol fidejk, mux problema, għax kullħat irrit jobdik, ecc. Meta l-lum etna nxu pero fħajja ta' ugwaljanza fejn il-dritti tal-bniedem huma rispettati, ikun min ikun il-bniedem, jiġi minn fejn jiġi kulur, ecc. Tittitratta kullħat l-istess, u forsi allura. Fuħut minna, ċi skatta dak il-mekkanizmu fejajtu ziv dadu ġej u jina li għaw urrit imbati jedna u da sejġi seħod li posti, da sejħad.
Kwasi tibza minna.
Sejħadem miħaj, sejħod l-istess salarju tijaj.
Jiex fil-blokk la appartamenti miħaj.
Hemm din il-biza tal-alterità.
Mija razzizmu u razzizmu da.
Jo, sepp huwa razzizmu nkonxu, mhux razzizmu minn dak li wieħed inti jgħid jara wieħed fitħammur insawtu, għax hemm minn hekk ukoll meta inti jkollok anke politikament il-lemin estrem, hemm partiti li jimxu fuq hekk, hemm partiti li jippritkaw.
Rajnihom il-Greċja dal-aħħar.
Il-Greċja dal-aħħar, imma anke il-Belġju fl-Olanda, għandek moviment li qed jitqawwa, għax ma ovvjament meta jkollok kriżi ekonomika, iktar tibda tarhom bħala
estremi
il-dan nies u allura l-ewwel obiettivi min se jkunu l-iktar dajfa. L-iktar dajfa ġermet ikunu n-nisa, ikunu l-immigrant li ma jkollu stabilta. Naħseb allura li il-biża tiġi minn hekk. Issa mbagħad ġiet issibi nista' li kara ma doffi da sirt nafu mill-familja tiegħu kemm huma mill-aħjar.
Normali.
Għax huma nies normali veru, mbagħad forsi.
Album tajba, simpatiċi.
Isalli għaliex dik hija reliġjon tiegħu. F'taħna ma norroduxi salib. L-istramberija hija dejjem relattiva ma' dak li inti mdorri bih. U mbagħad ikun hemm ukoll minnu delinkwenti. Ma m'hemmx il-Maltini huma delinkwenti wkoll ġifieri. Kul razza tal-paljazza u jgħidu bil-Malti.
Niġi għaw, mux dejjem jintazlu wara xi intervju daw jaħarbu qegħdin, jiġifieri magħhom jgħaddu l-kriminali wkoll.
Jgħaddi kollox. Rajna l-aħħar li ġew tas-Sirja li mietu xi 50 minnhom. Rajna almenu xi 10 tobba jitkellmu b'Ingliż perfett fuq it-television, rajtuhom intervistati, eċetera. Jiġifieri dan l-ċirkostanzi tal-ħajja mhux dejjem ikollok ikkontroll fuqhom. Jiena ngħid dejjem ejn immaġinaw kieku aħna qegħdin f'xi gwerra ċivili. Qegħdin nisparaw fuq xulxin,
x'taħrabx,
ma tipprova taħrab.
U ma tridx issib.
U taħrab ovvjament tmur lejn iktar art viċina.
U li hija aktar stabilita.
Ekku, u dan ġara fil-mod bil-Maltin. Li ħarbu mhux bil-forsi mħabba gwerer, imma anki għal raġunijiet ekonomiċi, forsi jkollna anki ċans nitkellmu dwar dan.
Anke ta' żmien 60 meta mill-Alġerija kellhom imorru Franza madwar 30,000 Malti. U l-Franċiżi, speċjalment ta' Marsilja, li kienu wkoll mhumiex komdi ħafna ekonomikament fis-snin 60, rawhom teddida seħdulhom l-impjeg u ma xtaqhom x'inżlu.
Ekku, il-PNR.
Kienu eżatt, kienu Maltin ukoll, mhux veru, t'oriġini Maltija.
Anki fl-Eġittu kien hemm fis-snin 50 meta telha naseru x'hekk, kien hemm mar Franza u kien hemm mar ħafna l-Awstralja wkoll.
U anke l-Ingilterra.
U integraw però ħafna drabi mal-komunità Franċiża. Kienu bħala Ewropej kienu iktar affini u kienu iktar.
U anke naħseb sabu li Franza kien hemm diġà ħafna mill-Afrika ta' fuq. Li kienet minħabba li kienu kolonji tagħha kienet tilqahom ħafna. Għafu l-istess tema kważi, bżu morru pakino d-darba, inti ma morġ biz Madagaskar dal-axħar ma kellek ukoll mawra verament interessanti, marbuta ma din it-tema ta' nies li jitilqu. jew iġorru minn post għalieħor darban bej żewġ ġirien, jiġifieri Malta u Sqallija, Kalabria. X'tista' tgħidilna x'kienet din il-mawra? Il-tqajtu s-intendi inti tagħmel xi konferenza meta tkun hemm.
Kienet ħaġa speċifika, l-għu nittiħjafu Malta forsi li Pakino.
U fej qiegħda Pakino?
Pakino huwa l-iktar komune, jiġifieri l-iktar local council, ngħidu li kunsil lokal 25,000 ruħ li għandu Portopalo taħtu Marzamemi, min għandu xidajsa u jmur sa Sqallija jaf, għax jmur Marzamemi, jmur jkun. Marzamemi huwa l-port ta' Pakino. Pakino sal 1750 sa nofs is-seklu 18 ma kienx jeżisti, kienet burmarrat. Meadow bil-malarja, eccetera. Ovvjament ma kienx qed ir-rendi u l-prinċep hemmhekk talab prinċipe di Giardinelli propjament kien jisu, Starabba, mill-familja Starabba, li jibni belt ġdida. Belt ġdida b'erbajn familja.
Minn dan il-post.
Ovvjament inaħħi il-Mart minn hemmhekk.
Għatta sabiħa inti bur marrat għalix.
Għax bur marrat
huwa bur huwa area u ġbir.
Meadow,
bl-Inglis. Wesa.
U marrat għax kun hemm il-malarja, infatti bur marrat għadu sal-lum bwaħda mill-ewwel artijiet f'Malta li tegħreq kif tagħmel daqsxejn xita. Għax dejjem huwa mxarrab għax dejjem taħt il-livell
tal-lum.
Illum ovvjament hija sitwazzjoni differenti. U dal-prinċipe di Starabba, Giardinelli, il-Vincenzo Starabba u Gaetano, ħuh, il-viċire ta' Sqallija tom l-art, tom il-permess li iwaqfu din il-kolonja ġdida, b'erbajn familja, basta li daw kienu kattoliċi mill-Greċja, mill-Illirja u mill-Albanija, għax hemmhekk kien hemm erja sa' kattoliċi. U mhux minn Sqallija jew minn Malta. Ma jistgħux ikunu sudditi tar-Renju.
Għaliex ikunu barranini.
Biex ikellhom ikun jiġu minn barra. L-oppost ta' dak li rridu l-lungu.
Appunto.
Għaliex, għax kieku kienu Sqallin lokali jibdew igorlok il-prinċep ta' noto. U l-prinċep ta'
ispika.
Il-prinċep ta' ispika. U qed toħodlu t-taxxi.
U t-taxxi.
Li jusawni ħalsu. Raġuni ekonomika. U fil-fatt hekk ġara propju hekk. Għax minn flok ma marru l-Griegi u l-Albaniżi, mal-ewwel tfaċċew il-Maltin. Mal-ewwel. Kienu ġaqmu.
Meta tajt marru l-Maltin? Probabbli minn Malta.
Minn Malta, Malta.
Ġifieri mhux għax kienu qegħdin Sqallija u
probabbli. No, Maltin.
U speċifikament għax jafu bdil l-aħbar.
Eħe, u jiena suspetti għajru li ħafna minnhom kienu minn Għawdex fil-fatt. U fil-fatt allura l-prinċep kien jibgħat in-nies tiegħu għaw biex inkoraġġjhom. Ovvjament kienu tuhom l-art biex jibnu, kienu tuhom anke xi flus biex jibnew, eċetera. Jina għamilt anki riċerki f'mort fil-arkivi ta' Malta biex nara daqsxejn kif kienu jivvjaġġaw bej Malta u dak iż-żmien. U ħafna darba kienet il-xfrunara żgħira, 7-8 min-nies.
Kienu jġibu l-imbejjed.
Imma biha wkoll kienu jmorru n-nies u hemm l-isimijiet ta' n-nies recorded li kienu jmorru.
Bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Arnold Cassola jgħat ikellimna dwar Maltin li waqfu raħal Sqallija kif ukoll vjaġġ fil-Ġermanja tal-intellettuali Malti Giovan Francesco Buonamico fis-seklu 17. Komplu wisimgħu bil-qala u l-moqdif.
Ġew Marzamemi, issa Pozzallo, Siracusa, eccetera, kienu jmorru spiss. Marzamemi kienu jmorru biss bej Lulju u normalment Settembru. F'Ottubru ġifieri sib żewġ vjaġġi biss li marru.
Qabbal maltempu mbagħad.
Jista' jkun, imma Pozzallo ovvjament hija iktar viċina. F'disa sija tkun tasal, però hemmhekk tipprova tara għax għandna
l-lista. Għandek moviment migratorju biex ngħidu.
Iva, iva, moviment migratorju. Il-Maltin x'għamlu? Il-Maltin marru. Wara sena u nofs diġà kien mimli Maltin. U poi jiprotestaw, bdew jiprotestaw il-ġirien. Allura ġa fis-1763, tliet snin wara li twaqfet, il-kolonja jngħidu, sar is-ċensiment tan-nies li kienu jgħixu hemm, u f'dan iċ-ċensiment li sar mill-kapillan li kien jismu Runza, kunjom Runza, imma ma naħsibx li kien Malti, għaliex il-kunjom Runza f'Malta daħal aktar tard, ma kienx jeżisti. F'Malta ma kienx. Niskopru numru enormi ta' Maltin. Enormi. Pero fi realtà.
Meta tajt enormi, xini ċifra?
O, għetna jdu fuq
400.
Le, għetna jdu fuq 40 familja, kienem isu 53 isem li minnu 45. Jiddikjaraw huma li huma Maltin. Fi realtà, però, kienu għet jikbu uħut minnom, xi 12-13 minnom, kienu għax kollha jisimhom kani kattini, morganti, li qatt ma deru f'Malta dal kunjomijiet, li qed nissuspetta jienu li il-Maltin veri kienu hemm bużu tilbu ħaġar, grima, xerri, debono, kammisuli, viżina, bezzina, ġifieri, borċ, mikallef, dawn huma Zara, Sultana, dawn huma ismijiet kollha ta' Maltin li kienu hemm. Però fossom qed li kemm da 13 li qed jiddikjaraw li huma Maltin.
Għalkun jom.
Għalli, għalija, kħiċi, ħat manduna dak iż-żmien, imma mir-riċerka tajt għax illum għanna teżi ta' Mario Kassar li għamel PhD fuq il-kun jom.
San intervistaf di s-sessija għarajk.
Li għamel kun jom jitkolla ta' Malta, għandu fil-firxa kolla u daw ma' s-sibomx. Issu s-sujetti għajju li sa' 1763, għal-kem illegali, il-Maltin bdow jiġu tollerati. Tantu hekk li l-isqallin ta' viċin, ta' noto, ta' spaccaforno li l-lum jisima jispika, li kienu jmorru hemm, kienu jiddikjaraw li huma Maltin. Ma bdejt jagħtik x'tifhem mela li l-Maltin għalkemm illegali suppost, però ġa tollerati. U din il-konferma tiġi fis-1768. Fis-1768 jiġu jipprotestaw bi kbir il-mexxija ta' Noto u ta' Ispika ta' spaccaforno. Id-darba kellu sar ċensiment uffiċjali mir-re stess. Li bat l-ispettur tiegħu jimur bib bib. Mar dar bib bib, 50 bib, jħabbat. U għamlu lu trik tal-Beati Pawli. F'kull dar, f'temu bejnietom, f'1768, daħlu Malti f'kull dar, u meta ħabbat il-bib,
kulħat
wieġbu bil-Malti dejjem. U dar reġistres ma daw maws għallina, għax kolla Maltin, ħadmuħ bil-bib, ġifiri. Dawnu ma kolla dokumentati, dan għas senħorġu ktib jiena u kollega Silvio Aliffi. Dwar Malta u Pakino, almenu dan l-element Malti, diġa saru xogħlijiet ta' mill-partis għalija, bosta studjużi, ġifieri kieku ma kienx għalihom għall-xogħol tagħhom li bdew huma ovvjamenti ma stajtx nespandi fuq.
Sibtom il-kunjomijiet għadhom hemm issa?
Iva kollha għadhom hemm ħafna. Kassar, skar.
Jekk tmur Pakino llum ġewwa għalija.
Min li kunjomijiet. Seti
tagħma kunjomijiet Maltin.
Gburin kollha li.
Palma mmorru Marsilja pereżempju.
U gburin bil-nisel tagħhom Malti. Burin ħafna s-sindku jagħmel
konnessjoni
ġemella l-istissa domma sarux, eċetera. Hemm anki affarijiet oħra interessanti. Solarino, pereżempju, ħal viċinu għall-istess huwa kollu Maltin kien fl-istess perjodu mill-lider numru ta' nies mill-ħalluqa.
Għandhom xi mistier partikulari tipikament tagħna biex ngħidu.
Iva, allura lek qed lek imbagħad għawdex iktar. It-tliet mistieri ewlenin tal-ewwel Maltin temmek tan-nies ta' Pakino kienu l-ġbejna, l-latticini, jiġifieri ġobol mamur mill-ħalib, il-qoton u jgħidlek li n-nies bdew jiġu malma minn maestri di Malta.
Probabbli permajni hemm ma xaw spiċċa.
Kien kważi spiċċa, infatti jekk taqra dwar dan huwa żmien Pinto.
Spiċċa mal-Ingliżi mbagħad.
Spiċċa mal-Ingliżi ma Ġuż de Soldanis li huwa 1746, 20 sena qabel, jgħidlek li kważi spiċċa l-kollox, il-koltivazzjoni tal-qoton spiċċa tal-kollox. U l-oħra bennejja, Amastro Fabbri, Di Gozzo liktar li semmi tal-qoton. Allora minn hemm jintlaq tal-għawdex, u mbagħad meta tara li hemm il-ħalib u l-ġbejniet. U mbagħad hemm il-bini, għad hemm bini. Abbandunat ġo Pakino. Għandi l-ritratti ħadthom sfortunatament kollok il-karozza u ddim xi ħadd għaddej ma semma. U hekk tmur tqabbel daqsxejn
l-istil
issibu ħafna żejtun pereżempju u f'għawdex issib ħafna minnu.
Dejjem qed ngħidu xi 200 senilu.
Dan titkellmu 1760.
Qed nitkellem 250
senilu, 250 senilu.
U l-istil jaqbel ħafna ma' dak li
kien hawnhekk. Il-tadjali għadek jitarhom illum ukoll jiġifieri. Hemm ħafna hemm kurzità pereżempju. Li tellet l-istatwa mill-Maltin skont id-dokumenti tagħhom ta' Sant'Elija. Issa Santeria
mhuwiex
popolari f'Malta, ġifieri dik hija Santeria kien hemm il-Karmelitani Rabat lejn Rabat ta' Malta. Però sa Dottor Bezzina minn Għawdex għarrafni li kienet tradizzjoni xewkija antika ta' devozzjoni għal Santeria. Jekk veru hekk, issa m'għandix dettalji iktar, ġifieri huma kollha affarijiet li wieħed jista' biż-żmien jipprova jespandi fuq.
Ma tanticipa li ħajkun hemm iktar xi ssib għaliex huwa font interessanti.
Ma jinnaħseb ġab dak li hemm għandek diġà biex toħroġ pubblikazzjoni u mbagħad in-nies iktar
għaw
studjużi li jibgħu jistudjaw sal-aħħar dettal u jgħidlek this is the end product. Ma tistax timxi iktar minn hekk. Minix dak it-tip ta' studju, għax minix kapaċi li nasa għal-kollox.
Il-vina ġurnalistika u koll fik.
U nemmen li ma tistax tajt sejn għala fil-ħajja, ġifiri, inti ma tatke, ġifiri, inti tixħet, bid-difetti kolla, jkollu manki, għan nista ta' sal suppozizjoni zbaljati.
Tam l-interpretazzjoni ti għak il-lum.
U ġħat imeri li l-għada bil-provi. Jalla, ġek, jgħaj li dak, maġoċ minna, ġew miex iġiwi għal xekke. Imma jina nħobb dak li kollu kemm jista' jkun edu għal pubbliku biex imbagħad ħaddieħor għax ikun hemm nies interessati jistgħu jimxu fuq hekk u jkomplu fuq hekk. Minn dan l-aspett huwa interessanti.
Verament interessanti. Għalija
interessanti xi huwa detective work li jiena nħobb.
Ir-riċerkatur li jsir detective biex jinvestigaw.
Imbagħad għalija sservini għall-politika il-karattru jibqa' hekk li inti dejjem tfittex tent u bejdok ma di se toqgħod taqbad int biex xi plamtu ih le hekk tajli.
Baġit
kollu tajjeb allura se taqma' dili mhix tajba.
Fil-fatt konsensi kif irnexxilek ix-xtara komuni meta taqgħad użewweġ bħal ma tagħmel f'ħajtek kollha pubblika, ir-riċerka mal-politika pereżempju barra l-akkademja dejjem, imma irid ngħidlek jiena r-riċerka hija investigazzjoni u l-politiku huwa wkoll investigatur sa ċertu.
Il-kurzità naħseb jiena kwalità essenzjali tal-bniedem għalija ħtieġa hija l-kurzità li inti ma tikkuntentax b'dak li jgħidulek u b'dak li tara biss, imma tgħidx hemm u l-kurzità ra kemm ġabet tibdil bid-dinja. Kolombu kien kurjuż li jrid imur lil hinn minn hemm u issi kien kurjuż imbagħad ħalli tiżbalja ħalli jkollok ipotesi żbaljati, eċetera. U jiena l-kurzità ġifieri li kemm fil-politika billi tgħidli isma' aħna se nagħmlu hekk u qed nagħmlu hekk hekk u hekk. Daqsxejn santummas insomma, kun irid nara u miżbidejja. L-istess naturalment fir-riċerka, eċetera.
Qabel ma ngħaddu għal pubblikazzjoni li din id-darba ġa lesta u ħarġet xahar li għadda ġifieri x'ar Ottubru 2013, laqbadna l-argument tal-politika, forsi kurzita jiena daw l-intervisti nużhom mhux biex jibqgħu strettament storiċi, ma bħalma tagħmel anke jinti niftħu fuq ħafna fronti differenti li naf li semmija japprezzaw. Xi kultant inħossu nuqqas ta' nies intellettwali fil-politika. Ta' nies li huma akademikament fir-riċerka pereżempju fil-politika, fil-mod dik hemm karattri. Kienu kittiba, kienu ħassiba.
Ħafna.
U bqajna sejrin għall-numru ta' snin, ġifieri, forsi l-aħħar wieħed magħruf kien il-Frezzant li kien fil-Parlament ta' dan it-tip. Illum ma tantx insibu jew bħalissa m'hemmx. Taħseb li l-politika nbidlet jew inbidel il-politiku?
Il-politika nbidlet naturalment nbidlet id-dinja sew
sar-ekonomika
ekonomija pratikament illum kollox. Kollox huwa kkalkulat skont il-flus id-daħħal, il-budget kemm se jidħol, kemm se da, u sortunatament il-but imexxi l-lira tmexxi l-irjus kif kien jgħid l-użar briffa. U allura llum hekk għandek biċ-ċart vojta minn flok tajt araw hawn spazju fejn jistgħu nistgħu xejn nisnu għaliex moħlija, il-kunċett tal-moħli. Ovvjament il-politika fl-antik kienet politika differenti, ma kien hemm dak il-pressjonijiet li għandek illum, ma kien hemm il-miljuni involuti li kien hemm illum.
Kien hemm ċerta filosofija li l-ideali.
Kien hemm l-ideali ta' emanċipazzjoni aktar illum.
Indipendenza, ribertà.
Anki l-emanċipazzjoni soċjali. Illum almenu da ħafna minnhom arafnihom u l-ħaqnihom għalkemm mhux kollox. Illum sorġatament il-kunċett allura fost il-popolin, fost in-nies li jisma' daw kollha maħmuġin. Titħol għall-politika ma biex tagħmel il-flus. Ġifieri sfortunatament dispjaċini għax.
Jiex tal-politika huwa dek
tgħidx. Naf nies ma jidħlux għall-politika.
Hawn min jiftaqar.
Hemm jgħidlek jgħidlek hija żgur jien nidħol għax imbagħad fil-ġob tiegħi dinha satiswili. Jkollu nkun naf in-nies għall-kuntratti u għal da u attender satiswili. Hemm min għandu din mentalità. Imma kollu mhux hekk, u allura lek naħseb li jiena nies li huma fl-akkademja, nies li huma anke fuq smu oħrajn, jgħidlek jiena għalfejn qed inħela. Fuq hekk biex minn fuq jajruni. U jiena naqla iktar fil-ġob tiegħi. Naħseb li dik hija waħda mir-raġunijiet.
U anke naqsu la semmejna il-profil tal-politiku, naqsu l-avukati u t-tobba u flokhom daħlu l-ekonomisti pereżempju ninnataw li hemm iktar attrazzjoni.
Insomma, ma tantx naqsu fir-realtà, ma insomma hemm iktar spazju, hemm iktar spazju għall-oħrajn.
Bilanċ aħjar.
Però għalhekk imbagħad dak huwa diskorsi għalhekk kienha favur parlament full time, pereżempju, biex jagħti l-opportunità lil kull Malti u Maltija li hekk.
Jitħajjar,
għaliex m'għandik sigurtà għal-min huwa impjegat, għalment inti qed tagħti tgħid isma' inti żomlok ix-xogħol bla ħlas naturalment, bla salarju, però tista' tagħmel dawk il-ħames snin u mbagħad taf li se ssib xogħlok.
Dik il-problema għaliex ħafna li jiġrilhom hekk kieku full time imma tisibu l-problema li jkunu tilfu l-impjeg waqfu l-karriera u saf daqqa waħda ma telgħux iridu jmorru lura jfittxu x-xogħol.
Imma mbagħad fil-ħajja tittażel ukoll. Huwa mill-kwistjoni tal-unur, tal-ego. Inti trid taħseb li huwa prestiġjuż li tkun qed tmex fost dawk li qed jilleġislaw għal ġid tal-pajjiż.
Imħabba għall-pajjiż baqgħet ġifieri taħseb il-politiku.
Taħseb hemm.
L-imħabba għalej il-pajjiż.
Min mela l-aħres m'hemmx għax
allura. Birispett kollu nagħmlu diskussjoni.
Mhux hekk, mhux hekk, għall-aħres m'hemmx, imma hemm ukoll mhux hekk. Allura trid tiddeċidek inti avukat ta' kumpanija. Ejn ngħidu se tibni trid tibni 700 flat. U qed jgħidulek biex ma tibnix tal-partit tiegħek. U inti tmur tiddefendi kont tal-partit tiegħek sekax il-klijent tiegħek huwa. La inti llum sirt politiku għandek konflitt ta' interess. Tiddeċidi, tieqaf. Speċjalment mhux se tmur bil-ġuħ.
Qed ngħidalilek għax inti l-kap tal-alternattiva llum li għadkom mumintomx fil-Parlament. Aw min jgħidlek li jekk tkun idealist ma tkunx taħjab għall-politika.
Hekk jgħidu hemm, ma però jiena mbagħad tara nies b'viżjoni tal-imodi, jekk inti tara nies pereżempju il-Labour Party fis-snin 30. Hekk tara l-kittiba is-soċjorealisti Orlando, John Marks li jonnannu tiegħi, Giuseppe Mercer, Juan Mamo, e dawk kollha kienu politiċi.
U ħassiba,
hekk qabel nazzjonalist Anastasio Kuxkiri, senatur, Giuseppe Muscatazzoppardi. Senatur, dawn kollha politiċi, kittieba ġi kollha.
Imma kellhom l-ideali. Kellhom l-ideali. Jiġġieldu kontra kolonializmu, pereżempju.
Jew għal-lingwa Maltija, jew biex jgħollu livell ta' minn ufqir. Illum sfortunatament naqas dax.
Il-miri naqsu wkoll.
Sfortunatament jittaram għall-ewwel ħaġa. U sfortunatament ikun hemm, pereżempju, din hija kritika politika għallum. Li inti tbiddel il-liġi kif sar reċentement biex mill-parlamentari jistgħu jsiru chairman ta' korporazzjonijiet biex intihom it-33,000. Il-messaġġ li qed tagħti lin-nies huwa isma' dawn imsik kienet jaqraw bi 20,000 fis-sena. Mela saret intihom ġob ieħor. Ħalli jisir nitlaw għal 60. Ma għati 50,000 għati paga deċenti mal-lum. U mbagħad jiena.
L-iskuża ħanajtek uffiċjali tista' tkun ukoll għaliex daw għandhom talenti tagħhom, ta' kapaċitajiet tagħhom. U tużom.
Mettilet raġuni għedna l-ek jien li għal esperienza tal-parlament li għadda fej minn kien backbencher. Għamel ħafna
ribellioni.
U għamel ribellioni. Italmet il-lezzjoni e nżommu għon kwiti billi intu għom ġobbu nżommu kwiti. Dawn huma femit, huma femit tiegħi, m'hemm soluzzjonijiet naħseb univoċi, kull sistema jkollha difett tagħha, anke parlament full time jkoll. Però issa parti kollox li llum Malta qiegħda fl-Unjoni Ewropea fejn jgħaddu mijiet ta' liġijiet fis-sena mill-Parlament Ewropew. U Malta ma tistax bħalissa tinfluenzhom qabel ma jgħaddu, imma jkollha tobdihom wara li jgħaddu, imma mbagħad is too late. Hekk inti kollok parlament full time, se jkollok in-nies full time jaħdmu fuq dal-liġijiet tal-Ewropa qabel ma jiġu diskussi biex inti tipprova tbiddel.
Biex jagħtu l-ferma tagħhom.
U tbiddel, tagħmel emenda. Issa mbagħad tagħmel 10 u tgħaddi waħda.
U din għad m'għandix.
Dan ma nistgħux nagħmlu.
Kapaċità biex nagħmlu.
M'għandix kapaċità mhux għax m'aħniex kapaċi.
M'għandix nies. M'għandix
ħin.
U ħin?
Għax hekk inti tmur taħdem. imbagħad tiltaqa' filgħaxija tliet darbiet fil-ġimgħa, ma tistax tagħmel l-iskrutinju tal-liġijiet tal-Ewropa u dik hija ħaġa li tinbidel.
Opinjoni interessanti mingħand politiku bħalek ukoll li fl-istess inhuwa ħassieb u allura jista' jipprofondixxi xi naqra fuq dan l-aspett tas-sistema politika. Bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Arnold Cassola jgħat ikellimna dwar Maltin li waqfu raħal sqallija kif ukoll vjaġġ fil-Ġermanja tal-intellettuali Malti Giovan Francesco Buonamico fis-seklu 17. Komplu wisimgħu bil-qala u l-moqdif. Ġu għal pubblikazzjoni interessanti, The German Memoirs of a Maltese Intellectual, għedin nitkellmu fuqhom, tfaċċa wieħed. Giovan Francesco Buonamico, li sem huwa abbastanza
maruf
mela ġajna morna fis-seklu 17, hawnhekk din hija pubblikazzjoni pulita, preżentabbli ħafna li inti hija tressa hawnhekk, u nistgħu ngħidu li da Buonamico inti ħadd tieħdu fuq linja partikulari. Imma milli jidher kien versatili għall-aħħar. X'tista' tgħidilna fuq l-ewwel qabel ma naraw fejn mar kif turi f'din il-pubblikazzjoni?
Din hija t-tieni pubblikazzjoni dwar li qed nagħmel sena oħra kont għamilt The Belgian Memoirs.
Tal-Belġju.
Għax dan Buonamico fost ħafna affarijiet oħra kien vjaġġatur ukoll u forsi l-ewwel Malti li nafu, almenu li kiteb il-memorji tiegħu tal-vjaġġi tiegħu fis-seklu 17, għamel 8 snin idur l-Ewropa. Idur l-Europa, ġifiri kien ta' tajjeb, naturalment,
biex
iddur. Kien jistudja, ġifiri, sar tabib. Aix-en-Provence, mbagħad mar Berlin, mbagħad mar Louvain.
Id-dinja Franċiża għax kien fis-seklu 17 meta l-ordni dejjem kellha influenza kbira Franċiża.
Fi żmien Cotoner, allura dak iż-żmien, infatti huwa wkoll poeta, huwa kittib, kiteb ħafna poeżija bil-Latin. Huwa poliglotta, jaf deskritt fil-ktieb biografija tas-seklu 18 huwa deskritt bħala wieħed li jaf disa lingwi. Kien però jinteressah il-mediċi, kien tabib ovvjament, magħluq kien ix-xjenza, pereżempju huwa l-ewwel Malti li qed jiddeskrivi l-pjanti Maltin ukoll. Janalizza xjentifikament totalment żbaljat imma l-konklużjoni tiegħu il-Glosso Pietre, il-Sin San Paul, dak il-fossili li jinsabu f'Flerin. U li fi żmienu kienu jaħsbu li kellhom proprjetà medika. Fil-fatt illum nafu li huma fossili ta' sharks, sinkel bil-baħar li huma fossilizzati.
Kien qabdu fiż-żmien nhar dalam.
Qegħdin kollha fil-blat kien.
Ekku fil-blat.
Però kienet id-drawa magħrufa l-Ewropa kollha, inkitbu trattati fuqhom il-Glosso Pietre ta' San Paolo ta' Malta, li kien San Paul li ħalla dan l-affarijiet hawnhekk u li meta ddewwibhom lil
Malta. Għalhekk hemm it-tradizzjoni li tfiq jekk tieħu biċċa ġebla miegħek jew affarijiet minn dak. Mentri daw kienu fdal
tax-xark u ma fossili tal-kelb il-baħ.
Kien
jinteressa ukoll, pereżempju, għamel l-ewwel trattat dwar iċ-ċukulata. Għandu trattat
ix-xarba taċ-ċikolata.
Ix-xarba taċ-ċikolata.
Kien manus popolari fiż-żmien.
Li bdiet Giovanni Bonello li kiteb dwar da trattat għax il-manuskritt jinsab f'idej Giovanni Bonello fejn dan il-trattato della ċokkolata. Jidher li huwa tas-1658. Jiddeskrivi bħala l-ewwel deskrizzjoni mhux medika taċ-ċikolata fl-Ewropa. Ma jinsawx iċ-ċikolata ġiet mill-Amerika. Wara li skoprija Kolombo. Nidem li jagħmel ftit minn kollox, li mbagħad spiċċa tabib tal-ordni. Ta' San Juan, missieru kien Franċiż fil-fatt. U twilet il-belt mal-iskola tal-Ġiżwiti, mbagħad għamel da s-safar kollu. Naturalment il-poeżiji tiegħu u l-affarijiet uffiċjali huma ħafna iktar għalija bierda, ħafna inqas artistiċi, għaliex huma kanoniċi. Irid tifaħħar dejjem lawree kottoneri.
Kim moda wkoll.
Kim moda li toqgħod tikteb biex tfaħħar il-menetik il-ġobb ukoll.
Sfortunatament.
Imma f'dan il-memorji tiegħu ta' vjaġġi hemmhekk huwa verament ġenwin għax jesprimi dak li jħoss u dak li qed jara b'mod spontanju.
Kien jaf taħseb li jistgħu jkunu pubblikati adapitata daw il-vjaġġi.
Għalhekk
iż-żmien kienet moda hux vera tivvjaġġa anke fil-Mediterran bil-Grand Tour.
Ekku, ma dax
idea tikteb il-ktieb.
Ekku, ma dax dan huwa the other way round. Ġifieri, dan huwa Malti li qed jivvjaġġa
aħna. U mhux fil-Mediterran, da
tal-Mediterran. Ekku, ekku. Jista' jkun li kienet jippreparaha. Jista' fallix qed ngħidlek hekk għax hemm żewġ manuskritti. Hemm il-manuskritt f'idej Giovanni Bonello li huwa probabbilment l-oriġinal b'ħafna korrezzjonijiet. U dak li hemm il-biblioteka tal-Belt li jiena ħadimt fuq għal dan il-ktieb għal parti Ġermaniża biss, palma sena ħadimt fuq il-parti Belġana, ma naturalment hemm l-Olanda, hemm Franza, u hemm l-Iżvizzera wkoll. Jiġifieri hemm dawk li huma llum Franza, Svizzera ovvjament.
L-artijiet li kien hemm qabel.
Dak huwa kważi nadif, kważi m'hemm żball wieħed. Jiġifieri jidher ċar. Li kopja minn fuq ir-raf kopi, ikkopja l-kopja pulita. Tinsix il-problema tal-publikar Malta. Aħna qegħdin f'seklu. Li ma kienx hemm stamperija. Għax aħna il-problema li kellna stamperija propju bej 1642 daħlet tard. Però damet biss 1656, 14-il sena f'Malta. Jiġifieri da żmien qed nitkellmu dwaru. Ara meta għamilt tal-kafe, ġamawx ġalqet f'Malta. Sospiża għaliex inħabba l-ġlied bejn l-isqof il-Grammastru u l-Inkwizitur fuq min minnhom kien sejati l-imprimatur. Għax l-isqof jgħidu lej jiena reliġjuż jiena fideja, l-Grammastru jgħidu lej jiena n-nexxej. Fideja u l-Inkwizitur jgħidu lej mibbgħu mill-Papa. Insomma, fl-aħħar Salamonika men ċappasna 100 sena oħra sa 1756 jidilli mingħajr ma jkollna stamperija. Jiġifieri tistampa f'Malta ma kienx faċli dak iż-żmien. Kellek insib trid tistampa barra minn Malta.
Jiġifieri għalhekk insibu li kollox stampa.
Vassalli, Giovan Francesco, kollha jistampaw barra għax m'hawnx. Jiġifieri jekk kellux dak l-għan ma nafx. Żgur li kellu l-għan jkollu verżjoni pulita nadifa li forsi tinqara iktar faċilment.
Il-Germania, fejn mar li żied? Forsi naqtawx il-kurzita l-issemija tagħna xra issa min jaqra l-ktieb ovvjament se juhu gost jiltaħma kollox.
Huwa telaq minn f'Pariġi, ġi l-ewwel ma' mar li Aachen fuq il-fruntiera mal-Belġju. Li għalih kien importanti ħafna x'kien il-post ta' Karlu Magnu. Bon amiku huwa reliġjuż, u jiddeskrivilek il-qabart fuq il-katedrali, jiddeskrivilek.
Huwa dwem kollox sal-lum, sabiħ.
Kien niedem marbut mal-ordni ta' San Ġwan, Kattolku ferventi. Interessanti allura x'il-vjaġġ li għamel u għamlu eżattament kif spiċċat il-famuża gwerra tal-Ġermanja li kienet ġabet diżastru saħ bejn protestanti u kattoliċi. U jdur bosta postijiet, Koblenz, Mainz, Worms, Heidelberg ovvjament il-Belt Universitarja, isemmi tradizzjonijiet, ovvjament jiddeskrivi il-pajżaġġ kollu dwieli. Ikuqa u l-imbit tajjeb daqs kull imbit Franċiż, jiġifieri mur Strasburgu, Bonn, mur Köln. Li joħroġ, pereżempju, jiena nara bħala s-sorpriża tiegħu lej diversità reliġjuża.
Wara dak il-ġlied li kien hemm bej Luterani u.
Appuntu, wara huwa f'kull belt li jidħol jien nota kif hini s-sitwazzjoni. Ovvjament ikun hemm min kritikak jgħidlek isma' m'inti qed tirraġuna b'moħħ tal-lum, veru. Jien qed
nirraġuna
bil-impressjonijiet tiegħi tal-impressjonijiet tiegħu. Fi żminu nista' nimmaġina li għall-Kattolku il-Protestanti kienu eretiċi. U jisejħilhom hekk, allura jiena għamilt taqsima waħda hija proponu amikos intolerance of religions diversity, jiet li huwa intolleranti. Li probabbilment hija ħaġa naturali.
Kienet komuni.
Kienet ħaġa komuni. Meta jsemmi l-Worms, jsemmi lek proprju li hemmhekk kien hemm Luteru li kellu jmur hemmhekk biex jagħti raġuni, render raġuni della sua dottrina. U għaw jsejħilha dottrina. F'Aachen, pereżempju, rina li f'din il-Belt kienu jgħixu flimkien il-Luterani, il-Kalvinisti u l-Anabattisti. L-Anabattisti kienu jemlu li terġa' tagħmel mamudija oħra. U b'daw jgħidilhom li huma sette. Joe Worms jgħid li dina kienu jgħixu fiha il-maġġor parti Luterani. u kienet immexxija minn Luterani wkoll.
Hemmhekk kien jaħdem Luteru
hekk. Allura id-deskrizzjoni tiegħu ta' Martin Luther hija ta' apostata. Issa sar apostata naturalment, min isegwi huma l-jeretiċi. Kif il-fatt kien? Imurġu Frankendal, bel żgħira oħra, li jgħid in gran parte abitata da fjamengi eżiljati per l-erezija. Kien hemm ħafna fjammingi ġifieri minn Flanders, minn parti tal-Belġju li kienu eżiljati inħabba l-erezija tagħhom. U jgħid li l-prinċep ta' Frankendal kien it-trasforma l-belt f'post sikur għal kull tip ta' nies ta' nazzjonalità u ta' twemmin.
Kienet josserva ċerta tolleranza.
Tolleranza kbira li però ma tantx kien jaqbel magħha.
Kważi qed jitkaża bihom dak.
Una sentina d'ogni setta di eretici kienu qed jgħidlek. U mbagħad imur Mannheim jgħid dil-belt ta' Mannheim tant kien hemm minnhom li qabbilha mal-Arka ta' Noe. Mhux biss hemm kakofonija ta' ogni sorta di voċi ta' kull lingwa, eċetera, imma jgħid ukoll għax kien hemm fiha ogni speċi di più sozzi animali. Jiġifieri qabbel lill-tipijiet differenti kajma nafx Kalvinisti, Anabattisti, Luterani, eċetera, ġo Mannheim, mal-Arka ta' Noe fejn kien hemm kull tip ta' animal
mal-.
Sozzo, maħmuġ. Forsi kien naturali dak iż-żmien. Ġo kell mbagħad pereżempju kolonja kienet mmexxija minn Kattoliku, prinċipalment kienu Kattoliċi, mentri Heidelberg kienet mmexxija minn Kalvinista u l-popolazzjoni kienet Kalvinista kollha. Għalkemm kienu però Kalvinisti, l-Luterani kienu it-tollerati ġo Heidelberg, il-Kattoliċi assolutament le. Ma jiġifieri anki kull belt Ġermaniża kien l-attitudni differenti lejn nies ta' reliġjonijiet differenti. U dawn huma affarijiet interessanti.
Jitkellem xi darba waqt li qed jiddeskrivi u kif kien jivvjaġġa ġifieri qed nassumi kien jivvjaġġa bil-karozzelli da l-vjaġġ ma kienx faċli.
Kien jivvjaġġa fuq żiemel jew bil-karozza, bil-karozzella. Ġo l-Ġermanja, imma ġo l-Belġium kien jivvjaġġa ħafna fil-kanalijiet. Interessanti, il-kanali kollok allura ċ-ċatra li kien ikoll anke il-first class u second class u third class bħall-ajruplani u l-vapur. Dawn il-barġis dawn ċ-ċatri ma kienux b'xi magna u jew b'xi qluħ, kien ikollhom żwiemel fuq l-art, il-kanal kien ikun dejja. Miġbudin minn żwiemel.
Maħsuba fuq l-art. X'daħan ngħidlek biex tivvjaġġa dak iż-żmien naħseb ridku. Ma kien saħtek ukoll.
Ekku, kien żagħżugħ, eh? 141 sena. Il-vjaġġ għamlu ta' 17 jiġifieri kienu żgħir.
Daw il-vjaġġi probabbli huma ħtija żgħira dalli miżżgħiru.
Min jaf, meta ġie kien imuru għand deskrizzjoni wkoll del corso, kien joħroġ mal-kavalliri għall-piraterija.
Ix-xwieni,
Sqallija, ġol-Greċja. Kien tabib, nimmaġina.
Imma avventurier jidher ukoll biex għamel dawn.
Kien bniedem naħseb kurjuż ħafna.
Għattajt kurzit tal-flus minn fejn ġab. Il-familja naħseb kienet.
Naħseb il-familja kienet sinjura, le, qatt ma tħall dan id-dettall, nissopponi l-familja kienet.
Bil-fors. Għax jekk kien żagħżugħ ġabed dal vjaġġi li jiswew il-flus.
U vjaġġa biex jistudja wkoll.
Appuntu.
Ma kellhomx scholarships dak iż-żmien.
Le, ma kienu jibgħatu ħafna Aix-en-Provence, Montpellier u Parigi.
Huwa graduat Aix-en-Provence.
Hemm aħna. Damu hekk sa temm iżammit ma' Louis Pasteur taħt l-Ingliżi ma' Franza.
Il-graduat fil-medicina l-ewwel digri tiegħu hija minn Aix-en-Provence fil-fatt.
Sabiħa, tiddeskrivi n-nies x'tip ta' ħajja soċjali kienu jgħaddu jekk kienux f'qari.
Fil-Belġju iktar, pereżempju fil-Belġju għax kien jgħaddi minn bliet li kellhom il-minieri tal-faħam. U jgħidlek kif dawk kienu jħaffru l-ħin kollu kif kienu jbatu bil-mat respiratorju, ġieli sfrundat xi miniera taħt ix-xmara u jeraq kulħadd qed inruh jgħidlek pereżempju ġifier dawn id-deskrizzjonijiet jagħtihom. Dawn tinsiex li hu niżel max-xmara Rajn u telha mal-Mosel. Semmi ħafna l-Ġulju Ċesar. Pontijiet li jibnu Rumani, ida li għandu ammirazzjoni wkoll għad-dinja Rumana. U jinnot il-Kastell ta' Hermestein li kien il-palazz tal-isqof. Hemmhekk suppost kien hemm il-libsa ta' Kristu li nżammet hemm qabel ma' mar propju u nżammet hemm sa 1794 skont it-tradizzjoni it-tunika ta' Kristu.
Kien jiġi Malta bejn vjaġġ ieħor Malta?
No, milli jidher minn dawn il-memorji qatt ta' 8 snin kontinwi
waħda wara l-oħra.
U hemm naslu fit-tmiem ta' dik il-laqgħa interessanti li kellna mal-professur Arnold Cassola dwar Maltin f'Pachino kif ukoll dwar il-pubblikazzjoni riċenti tiegħu The German Memoirs of a Maltese Intellectual li jitratta il-vjaġġ fil-Germania tal-intellettwali Malti Buonamico fis-seklu 17. Sakemm neġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ieħor minn naħa tiegħi Charles Schwiereb isemlikom.